Get ready for a round of security.
Okay. Da tar vi roer ned, folkens. Hallo. Nå begynner undervisningen, så da vil jeg veldig gjerne, om ikke jeg har full oppmerksomhet, så vil jeg i hvert fall veldig gjerne ha ro. Så videre, da vi i gang med godt i gang egentlig da med elektromagnetisme eller elektrofysikk-delen av det her emnet i elektriske kretser. Så vi har nå vært innom første del eller modul av 8, som tilsvarer sånn sett også kapitler i læreboka. Så vi har vært igjennom grunnleggende om elektriske krefter, elektriske felter, beskrivelse av hva det er, og hvordan man i prinsippet da regner på elektriske felter. Og vi så at elektriske felter er noe som skapes av ladninger, og alt tar utgangspunkt i det elektriske feltet fra en punktpartikkel. Det er det som er hele basisen. Og så vi på hvordan vi kunne regne på et totalt elektrisk felt i et område hvis du har mer enn en punktpartikkel til stede. Så vi har sett på flere varianter av det. Og det kan være noenlunde enkelt å forholde seg til, men det kan også bli på en måte hur komplisert som helst hvis du har en veldig kompleks ladningsfordeling. Så det er i bunn og grunn geometrien til ladningsfordelingen som bestemmer hvor komplisert det er å regne ut et elektrisk felt. Og det er viktig å kunne noe om det totale elektriske feltet i et område, fordi hvis vi kan det, kjenne til det, så vet vi jo eksakt hvilke krefter som vil virke på ladninger som vi putter inn i det elektriske feltet. Og det er i bunn og grunn det elektrodynamikk går på. Da. Det er rett og slett metoder for å kunne beskrive hvordan ladninger forflytter seg. Og det er basisen for alt det som snurrer og går i ledninger og så videre, og det vi har av strøm. Så det her, det er liksom det som er ideen her da, med det emnet her, det er at vi skal prøve å forstå litt mer av det grunnleggende bak det. Så det som er temaet nå for i dag og neste uke, nå husker jeg plutselig om det er tirsdag eller torsdag neste uke, men det står på forelesningsplanen, det er det som kalles for Gauss' lov. Og det er Gauss' lov er vi kan si mye om det, ja. Vi skal si en del om Gauss' lov etter hvert. Men den enkleste måten å selge det inn på er å si at det er en metode som gjør det betydelig enklere å regne på elektriske felter i en del spesifikke situasjoner der vi har en stor grad av symmetri i ladningsfordelingene. Så det er en av angrepsmåtene til Gauss' lov. En av innsalgspunktene. Men vi skal ta det litt fra scratch. Vi må introdusere et konsept eller to for å kunne si hva Gauss' lov er for noe, og forstå hva det er for noe. Så vi begynner bare med å skrive opp hovedoverskriften, som altså er Gauss' lov. Så, bare for å notere helt kjapt opp litt av det jeg sa også. Så vi har tidligere sett på hvordan du kan beregne retning og styrke på et elektrisk felt i nærheten av ladepartikler. Beregne retning og styrke på det elektriske feltet i nærheten av ladepartikler. Og Som jeg sa I sted, slike beregninger kan bli kompliserte hvis ladningsfordelingen komplisert. Og som vi også sa, utgangspunktet for alle sånne beregninger, det feltet fra en punktladning. Og det feltet som vi har sett, det kan vi skrive på den måten her. Så hvis vi har en punktladning som befinner seg I origo I et koordinatsystem, eller vi har, har en punktladning, og så plasserer vi et origo I et koordinatsystem der punktladningen så det elektriske feltet I en posisjon R-vektor fra med utgangspunkt I punktladningen. Det da den konstanten her, 1 over 4 pi epsilon 0 ganger, og så det punktladningen Q som lager feltet, og så må vi dele på avstand fra punktladningen I annen, altså avstanden I annen, til det punktet vi ser på, og så ganger vi der med den her såkalt R-vektor hatt, som vi så på sist, som en enhetsvektor I radiell retning. Altså det Hvis vi har punktladningen her, og vi vår, her ladningen Q, og her posisjonsvektoren R, så den her altså den der, det altså R-vektor hatt. En enhetsvektor I radiell retning. Derfor det
en
sånn hatt over.
Det
ja, typisk, det per definisjon, altså det hatten på definisjonen av at det en vektor med lengde 1. Det normalisert. Det bare for å gi retningen på feltet. Så det så mye, men det brukte vi, dette her brukte vi en del tid på å snakke om sist, så jeg går ikke igjen inn at det var liksom bare for å repetere akkurat det. Så det en venusvektor I radiell retning. Så det en vektor som peker rett utover. Så I det punktet du skal se på feltet I, så peker den rett videre utover I radiell retning, videre langs posisjonsvektoren, som starter I ladningen som lager feltet, og som ender opp I det punktet du I. Så det bare en måte, det bare en kompakt måte å angi det elektriske feltet, både styrke, for styrken på det, I og med at denne R-vektor hatt har lengde 1, Så styrken på feltet, det den faktoren som foran. Altså 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q over R I annen. Og så R-vektorhatt da det foran I retningen. For vi vet at feltet fra en punktladning, det peker rett utover I alle retninger fra en punktladning, hvis den positiv. Hvis ladningen negativ, så peker feltet rett innover mot ladningen. Så uansett, feltlinjen sånne stråler ut fra punktladningen. Så det var det vi så på egentlig sist gang, og gangen før det igjen. Elektrisk, det som lager et elektrisk felt ladninger. Men nå, når vi jobber med Gauss lov, så skal vi måtte snu den problemstillingen litt på huet. Vi kan, for Gauss lov, det kan vi bruke på motsatt vei. Den kan vi for eksempel bruke til å si noe om, hvis vi kjenner feltet på en viss overflate, hvor mye ladning innenfor. Det går an å finne ut, ved hjelp av Gauss lov. Så det vi innom nå, I dag, så det altså motsatt problemstilling. Gitt et elektrisk felt på en lukket overflate, hva den elektriske ladningen innenfor? Så skal det ikke være gitt ert, men det skal være gitt ett. Hva den elektriske ladningen innenfor? Det viser seg at Gauss lov kan jeg svare på. Og I tillegg, og noe som også minst like relevant, det gitt formen, altså strukturen eller formen på et elektrisk felt på en lukket overflate, Og hvis vi samtidig kjenner strukturen på ladningsfordelingen innenfor, hva blir styrken til feltet på overflaten? Og det det at Gauss lov faktisk kan gi svar på de problemstillingene her. Det det som, særlig punkt 2 der, nøkkelen til å gjøre sånne, gjøre til dels kompliserte beregninger på en egentlig forbløffende enkel måte, skal vi se. Hvis vi bare har en høy nok grad av symmetri i den ladningsfordelingen som lager feltet, så blir de her utregningene faktisk utrolig enkle I noen situasjoner. Så det skal vi komme til etter hvert. Men foreløpig så bare sier vi som en liten sånn påminnelse at Gauss lov gir svaret på de her spørsmålene. Og Gauss lov en av de virkelig sentrale lovene innenfor elektrostatikk. Den var jo Gauss selv da, som sannsynligvis en av tidens smarteste som noensinne har vandret rundt på overflata jorda her. Han var matematiker og fysiker og gjorde mye forskjellig. Så den loven der også da en av de fire såkalte Maxwells ligninger som er på en måte de fire lovmessigheten som hele elektrisiteten og magnetismen bygger på. Så etter hvert skal vi innom alle de her fire. De like sentrale for elektrisitet og magnetisme som Newtons lover for mekanikk. Så men for å kunne definere hva Gauss lov egentlig for noe, og at det skal gi mening, så må vi innom I hvert fall et konsept som veldig viktig å forstå, og det det som kalles for elektrisk flux. Og det skal vi bruke litt tid på. Du har innenfor magnetisme så har et tilsvarende konsept som kalles for magnetisk flux, som vi skal se etter hvert, veldig sentralt for å forstå induksjon. Elektrisk flux I bunn og grunn samme da, konseptet som magnetisk flux, bare at det har elektrisk flux har med elektriske felter å gjøre, magnetisk flux har med magnetfelter å gjøre. Men vi skal ta det som utgangspunkt og definere hva er det elektrisk flux. Så utgangspunkt, det det konseptet som heter altså elektrisk flux. Som det meste andre innenfor naturvitenskap, så basisbegrepene hentet fra klassisk mekanik som var den egentlig første delen av fysikken som ble etablert som en ordentlig vitenskap. Og det var da Newton og særlig Newton, men det var også andre som jobbet med det. Newton var en av de første for en del hundre år siden. Så det var en del konsepter som ble utviklet der først og fremst. Etter klassisk mekanikk så var det det som kalles for termisk fysikk eller termodynamikk som ble utviklet. Og elektrisitetslære kom faktisk etter det igjen. Så det en, jeg skal ikke si den moderne, det jo helt feil å si, men forståelsen av elektrisitet og magnetisme var ikke etablert før på slutten av 1800-tallet, langt bortimot år 1900, før den virkelig skjønte hva som, hvordan den skulle beskrive det som hadde med elektrisitet og magnetisme. Så derfor så når den utviklet elektromagnetismen, så hadde den på en måte klassisk mekanikk i bakgrunnen, som det var det en kjente til, så en del av begrepene jo da hentet fra klassisk mekanikk. Så elektrisk flux, det konseptet, flux-konseptet, det kommer fra vannstrømning opprinnelig. Så der skal vi se bitte litt på akkurat hvordan den definerer flux for vannstrømning. Så konseptet kommer fra strømning av vann. Så det vi skal ta utgangspunkt i er rett og slett at du tenker at som en, hvis du har en vannstrømning i en bekk eller en elv, så ser vi for oss, vi tar for oss en konkret overflate, der vann strømmer igjennom, som vi kan avgrense med en sånn figur som det her. Skal vi se. Her er bare en eller annen overflate med et visst areal A. Så tenker vi oss at en sånn lukket overflate, ikke lukket, men den avgrenset, noenlunde sirkulær. Her strømmer det vannet igjennom. Så det kan vi illustrere ved hjelp av hastighetsvektorer som sier noe om hastigheten på vannet akkurat i de punktene som da krysser den der overflata. Det her er et versnittet. Så hvis du tenker deg en bekk eller elv eller noe sånt, der har du noe som strømmer igjennom. Og du har hastighet på vannet på et hvert punkt. Så hvis du tar for deg et tversnittsareal, så kan du se for deg at vannet liksom, ikke bare liksom, men vannet strømmer igjennom det her arealet. Og mekanisk så definerer vi vannflux, som et mål egentlig på hvor mye vann som strømmer igjennom det tversnittet. Det definerer vi som produktet av bunn og grunn av hastigheten til vannet, og tversnittsarealet. Du tar hastigheten av vannet, ganger med tversnittsarealet. Så, og i det tilfellet, hvis vi nå antar at hastigheten står vinkelrett på overflata, så hvis vi tenker oss altså at vannet strømmer rett gjennom overflata, så hastighetsvektoren står vinkelrett på overflata, så er vannflux, det er rett og slett da størrelsen på hastigheten ganger tversnittsarealet. Så det, hvis du da øker arealet, slik at du får mer, på en måte omfatter mer av vatten som strømmer, ja, da får du en større verdi på fluksen. Da har du mer vann som strømmer. Hvis du øker hastigheten på vannet, sånn at de her hastighetsvektorene blir lengre, så får du også en større flux. Det blir mer, det et mål altså på mengden vann per tidsenhet som strømmer gjennom den overflata. Og det akkurat det der. Det et mål på mengden vann som strømmer gjennom mengden vann per tidsenhet som strømmer gjennom den flaten. Det mål på mengde vann per tidsenhet, typisk per sekund, som strømmer gjennom flaten A. Så jo flere sånne hastighetsvektorer som går gjennom flata, altså jo større flata er, jo større blir fluksen. jo større hastigheten altså jo mer vann som per tidsenhet som kommer gjennom den samme flata, blir også fluksen større. Så det du kan øke fluksen både ved å øke tversnittsarealet og ved å øke hastigheten. Og elektrisk flux i bunn og grunn definert på nøyaktig samme måten. Det bare at når vi snakker om et elektrisk, for det elektriske feltet vi snakker om, det her kan du se på, altså vannstrømning kan ses på som et hastighetsfelt. Hvis du tenker deg elv, så kan du til et hvert punkt i den elva, så kan du putte på en hastighetsvektor, som hastigheten av vannet i akkurat det punktet. Så i en elv så kan du putte opp en hel sky med sånne hastighetsvektorer som beskriver hastigheten overalt i elva. Og det kaller vi for et vektorfelt. Et vektorfelt et område der du kan definere en vektor overalt. Så i strømning av en elv så har du et hastighetsfelt. Det vi snakker om et område med et elektrisk felt. Det også et vektorfelt, fordi at når du har en punktladning, for eksempel, som lager et elektrisk felt, så det noe som finnes i rommet rundt, hele rommet rundt ladningen. Og vi kan tegne opp en vektor i et hvert punkt i rommet rundt som sier noe om styrken på det elektriske feltet der. Så det også et vektorfelt. Så det helt identisk. Hvis du klarer å tenke på et sånt vannfelt som veldig konkret og mekanisk, så kan du overføre den forståelsen over i det her. Så elektrisk flux viser seg at definert på nøyaktig samme måten, bare vi nå bytter vi ut av et hastighetsfelt med et elektrisk felt. Men den matematiske definisjonen helt identisk den samme. Så vi begynner med det enkleste tilfellet vi kan tenke oss, og det at vi har en overflate som et plan, og så et elektrisk felt som homogent. Det vil si at feltet like sterkt og peker i samme retning overalt på den flata, og så skal vi begynne med situasjonen at det elektriske feltet står vinkelrett på overflata. Så det tar vi begynne med nå på neste side. Så det her altså, vi begynner med det som det enkleste tilfellet for å beregne en konkret flux. Da. Så et homogent elektrisk felt, vinkelrett på flaten. Så tenker vi oss at vi har en flate som kan tenke oss et rektangel i første omgang. Og så har vi her, gjennom den flata her, så peker det altså et homogent elektrisk felt som jeg indikerer ved de pilene her. Så her det elektriske feltet. Det her flaten A. Flaten har altså tversnittsarealet A. Vi lager en konkret avgrensning på flaten. Det kan godt hende at det elektriske feltet finnes utenfor flata, men hvis vi definerer en flate som vi ser på fluksen igjennom, vi må lage en avgrensning på den flata vi ser på. Så her den avgrensningen. Og så skal vi også, som en gjør når en jobber med typisk sånn geometri innenfor altså type flate eller romgeometri som dere har vært borti før, så det for å definere hvor flata peker, så det vanlig å definere en normalvektor. Altså, når du angir hvor normalvektoren til flata peker, så har du også angitt retningen på flata helt unikt. Det klassisk romgeometri. Og det du da gjør, at du kaller den også for en... Vanligvis så sier du at den vektoren skal ha lengde 1. Hele poenget med den å angi retningen på flata. Så hvis for eksempel at bordplanet er flata, da må flatnormalen stå vinkel, da må den peke rett oppover. For den skal stå noe vinkelrett på. Så når du har angitt hvor normalvektoren peker, så vet du eksakt hvor flata da vet du at den står vinkelrett på. Så det her, n der, altså en... Det en flatnormal. Det vil si en enhetsvektor Og enhetsvektor betyr altså ikke noe annet enn en vektor som har lengde 1. Som står vinkelrett på flaten. Og når vi har det her, og her ser vi, i hvert fall intensjonen er at det elektriske feltet skal være peke eksakt parallell med den flatenormalen. For feltet skal stå vinkelrett på flata i det tilfellet. Så det homogent felt. Felt som har innenfor flata, så har feltet den samme styrken hele tiden. Og hele, alle steder på flata, så har feltet den samme styrken. Og det står, feltet står normalt på flata, det vil si helt parallelt med den flatenormalen. Og hvis det tilfellet, så den elektriske fluksen ikke så veldig vanskelig å definere. Og flux benevnes veldig ofte med en greske bokstaven phi. Stor phi skal det her være. Og så putter en E ned som indeks, det for å si at det en elektrisk fluks. Vi bruker samme symbolet phi for en magnetisk fluks også. Det bare da putter vi en annen bokstav ned som indeks. B viser det seg veldig ofte at vi gjør. Det kommer senere. Men som sagt, det derfor vi har en indeks for å si at det en elektrisk fluks vi snakker om. Og da det kanskje ikke så veldig overraskende at den, i og med at flux i vannstrømning var hastighet ganger tversnittsareal, så den her størrelsen på det elektriske feltet ganger tversnittsarealet. Og der E er også definert som størrelsen eller lengden på E-feltvektoren, størrelsen på det elektriske feltet, som det samme som lengden på den på vektoren, det elektriske feltvektoren. Så ikke hastighet ganger areal, men felt ganger areal. Så den fluksen gjennom flata der, den vil øke hvis vi øker overflata. Da får du, da samler du flere feltlinjer innenfor flata, så da blir fluksen større. Øker du styrken på E-feltet, så at du gjør på en måte feltvektoren lenger, du får liksom, det blir som å øke hastigheten da, på det her strømningsfeltet, så vil du også få mer fluks. Så det et mål på mengden elektrisk felt som går gjennom en overflate, rett og slett. Tenk på det på den måten der. Så et kjapt talleksempel. Si at vi har et E-felt, homogent, som der styrken 1 ganger 10 opphøyd i tredje, altså det vil si 1000 newton per kolomb. Og vi tenker oss at vi har et tversnittsareal som 0,010 kvadratmeter. En hundredels kvadratmeter. Og bare helt enkelt skal vi regne på hva blir den elektriske fluksen i det tilfellet her. Og det rett og slett bare en innsettingsoppgave, bare for å få ørliten følelse med tallstørrelser og enheter. Så fluksen, dette homogent felt, helt plan flate, så fluksen rett og slett bare feltet, som det samme da overalt på flata, ganger tversnittsarealet. Og det blir da 1 ganger 10 oppe i tredje, newton per kolomb, ganger 0,010 kvadratmeter. Og det blir til sammen 10 Og så får du enheten newton meter I annen per kolomb. Så alt vi har helt plan flate. Vi kan ha overflater som ikke plan også, selvfølgelig. Når vi har plan flate, homogen felt, så og feltet står vinkelrett på, så beregningen av flux veldig enkel. Ja. Det newton per kolomb ganger en kvadrat. Ja da, newton meter I annen per kolomb. Det den samme meter I annen som kommer til høyre på, helt til høyre på linja før. Newton meter I annen per kolomb. Ja, spørsmål?
Flux, har det noen spesielle retning, eller det bare mengden felt som flytter seg der?
Godt spørsmål. Den har på en måte en retning, når du har definert normalvektoren på flata, så har du definert en retning på flata. Så hvis du da har, for den fluxen der, vi skal se på det straks altså, men fluxen kan også bli negativ. Og det vil, hvis E-feltet hadde pekt andre veien, så hadde du fått en negativ flux I det tilfellet her. Vi skal se på det straks når vi generaliserer definisjonen litt. Da kan du, når feltlinjene peker I motsatt retning av det du har definert som positiv retning på flata di, så får du en negativ flux.
Det blir
helt riktig. Det blir bare en definisjon, helt riktig. Godt spørsmål, og helt riktig. Så, det var det første tilfellet. Vi får gå litt videre for å gjøre det litt og litt mer komplisert for å prøve, men vi tar det litt stegvis for å prøve å henge med I logikken. Det noe med å få inn prøve å definere konseptet her, sånn at det tydelig på det enkleste tilfellet, så får vi se om vi klarer å generalisere litt mer etter hvert. Og vi skal umiddelbart gå videre på det. Vi skal holde oss til homogen felt, men vi skal se på situasjoner der feltet ikke nødvendigvis står helt vinkelrett på flata. Og det kan jo veldig ofte skje. Så homogen felt. Men det står ikke vinkelrett på planen. Nå skal vi på den figuren her skal vi legge planen litt annerledes. Nå skal vi tenke oss at planen ligger horisontalt og går peker rett innover I tavleplanet. Så at det vi nå ser et sånt tversnitt av planet. Så her har vi planet A. Planet A med også tversnittsarealet. Så planet, bare for helt tydelig å gjøre det en gang til, så vi henger med, ikke dette om en gang. Planet tenker vi oss nå horisontalt, og peker går rett innover i tavleplanen der, sånn at det tversnittet mellom planene og den tavla der bare en strek. Og så tenker vi oss at feltet nå ikke står vinkelrett på, men det ligger på skrå sånn. Trender det homogent, sånn at overalt innenfor planen vi har definert, ja, spørsmål? Ja, om planen noe fysisk eller ikke, det kan det være, men som regel så det sånne plan som vi bruker når vi driver med Gauss' lov, som regel på en måte en matematisk konstruksjon. Det en eller annen flate som vi legger inn I et område der du har et elektrisk felt. Vi sier det her planen, så det var et godt spørsmål. Men som regel så det en matematisk konstruksjon. Og det etter hvert så skal vi begynne å kalle dem for Gauss-flater. Altså når vi bruker dem I Gauss' lov, så de så integrert I det å bruke Gauss' lov at de kalles for Gauss-flater. Så men nå peker feltet sånn. Der har vi det fremdeles homogent altså, så det vil si at det samme retning da overalt der det krysser det krysser planet, men det står altså ikke vinkelrett på. Men vi har igjen det planet her, da, der vi har definert retningen ved en sånn normalvektor. Og det vi antar nå at vi kjenner, det vinkelen mellom det elektriske feltet og normalvektoren til planet. Så den vinkelen her, kaller den for lille fi. Det ikke den store fi som har fluksen, men den lille fi, en liten sånn krøll fi. Så i det tilfellet her, så kan vi også rende på fluksen, så heldigvis. Og den ligner ganske så mye på det uttrykket i stad. Flux er fremdeles et mål på hvor mye feltlinjer som passerer gjennom overflata. Så styrken på det elektriske feltet, det inngår. Arealet, tversnittsareal av den flata som vi ser på, det inngår også. Men vi må ha med noe som tar hensyn til den vinkelen, og da viser det seg at den riktige definisjonen får du ved å gange med kosinus til den vinkelen fi. Der får du. Så det vil da si at da får vi faktisk fanget opp egentlig mye av det som du spurte om i stad. Hvis den fien der er større enn 90 grader, det vil si at feltet faktisk peker i nedoverretning, og da får du kosinus av noe som er større enn 90 grader, og det er et negativt tall, så da får du fanget opp den definisjonen. Du får negativ flux når det tilfelle. Du kan også ha null flux. Når fi er akkurat 90 grader, så da er kosinus til 90, vet vi, er null. Det vil da si at det ikke da, og det er en veldig konkret fysisk tolkning på det, det vil si at feltlinjene ligger da i parallell med flata. Så ingen av feltlinjene krysser flata. Du har ikke noen feltlinjer som krysser gjennom den overflata lenger. Ergo har du ikke noen flux. Da sier vi at fluxen er null når det ikke er, når du ikke har noe felt til sted i det hele tatt, da har du null flux, eller hvis feltlinjene går i parallell med flata slik at ingen av feltlinjene krysser, da har du også null flux. Så det er den korreksjonsleddet som gjør at vi kan håndtere felt som homogene, men som peker i alle mulige retninger. Spørsmål? Spørsmålet om vi kan ha feltlinjer som peker i forskjellige retninger, og svaret ja, og det skal vi komme inn på nå etterpå. Så det her er neste generalisering. Det felt som ikke homogent, da. For det de fleste felt er ikke homogene, så vi må nesten ha mulighet for å håndtere det. Svaret ja, det går fint da. Men vi skal gjøre det uttrykket der for flux for homogent felt, skal vi gjøre enda litt mer kompakt. Ved å bruke vektorer. Og da får vi det generelle uttrykket, som er i bunn og grunn det som står der, men som er uttrykt av vektorer. Så generelt uttrykk skal vi da for homogene felt da, i parentes. Så det at du får det kosinusleddet, e ganger kosinus til fi, det kan vi like gjerne da skrive som e-vektor prikka med n-vektor, der n-vektoren er normalvektoren til planet. Det gir deg på en måte den e gang kosinus til fi, men for å få med en riktig hele uttrykket, så må vi også gange med arealet A for å få det her riktig. Så det er også, når vi kjenner, vi må kjenne retningen på feltet, og vi må kjenne retningen på flata. Og som jeg sa i sted, retningen på flata, den har du, hvis når du kjenner normalvektoren, så vet du eksakt hvordan flata er plassert i rommet. Så vi må vite om det. Vi må vite både retningen, posisjonen, retningen på flata, og retningen på det elektriske feltet. Og så istället för det där, detta är sånt sett helt, detta är generellt och helt riktigt. Men vi är väl otroligt late i den businessen här, så vi vill uttrycka det här enda kortare och då pleier vi inte så sällan att se att det här är e-vektor och så ganger vi med en så att det här definierar till att vara en a-vektor. Där vi rättelt bara har definierat den arealvektorn här. Det är bara produkten av tvärsnittsarealet och normalvektorn. Så det är bara en måte att definiera produkten av a gånger n vektor. Det är en måte att ange både störelsen på flata och riktningen på den i en och samma ett och samma uttryck. Så den arealvektorn den har en längd som är störelsen på flata, a, arealet är flata. Och så är riktningen på arealvektorn är då normalvektorn. Så det är som sagt bara en måte att få det här enda mer kompakt på. Men alla de här både EA gånger cosinus phi E gånger n-vektor gånger a och E gånger e-vektor gånger a-vektor. Alla de tre är ju helt identiska uttryck som betyder exakt detsamma. Så det är nog sånt sett den första här den första uttrycket här med kolla lite extra under här. Det är kanske det som är det mest som säger som är det mest nyttigt att tänka på. Då blir du tvingad till att ha ett förhåll till hur elektriska fältet pekar och hur flata står. Och så ett viktigt poäng för det är den del som har rotat med tidigare. Husk på att den fi-vinkeln där, korrektionsvinkeln där, den är mellan fältet och normalvektorn. Det är planet. Inte vinkeln mellan fältet och själva planet. Så det är ett viktigt poäng. Så fi, se vinkeln fi är mellan normalvektorn och fältet. Och det är det vill komma, det vill vara nyttigt på en av uppgifterna som ni får på jag tror faktiskt det är på första obligen som ni ska som kommer att bli lagt ut till nu i löpa av mitten av uka och som är med frist nästa vecka. Så bara ha den i bakgrunden. Så selv om dere selvfølgelig ikke kan bare vente nå på å få det helt generelle tilfellet med inhomogene felter og sånn, så tenker jeg at vi må ta i litt av pause. Så vi får vente med det til etterpå. Vi begynner en kvart over. Ja, da klokken slagen, så vi begynner på igjen. Vi skal gå videre. Jeg vil ikke da spenne dere lenger på pinebenken og liksom bare drive oss og fisle med sånne homogene felt og sånn. Men selvfølgelig så må vi behandle det mest generelle tilfellet der flater ikke trenger å være plan. For et plan jo bare en spesialtilfelle av en overflate. Vi kan ha kromoverflater og alt, og det Så du kan fint ha et elektrisk felt i et område, si at vi har et felt inn I rommet her. Og klart det bra å ha et plan der vi kan se på feltet gjennom, men vi kan også definere en vilkårlig form på en overflate som vi vil se på fluksen gjennom. Og det må vi jo kunne regne på da. Og som ble spurt om her I sted, eller kommentert, felt trenger jo slett ikke å være homogene. Det jo et spesial, det et spesialtilfelle som en ikke så ofte borti, selv om Jeg har prøvd å si at det også ganske sentralt og vanlig I praksis. For eksempel da inn i en sånn parallellplate kondensator, så feltet til en veldig god tilnærming homogent. Så det finnes absolutt I praksis også. Men det også veldig mange situasjoner der feltet ikke homogent. Så hvordan, eller det mulig I det hele tatt da, å regne på fluks I sånne tilfeller? Så selvfølgelig retorisk spørsmål. Ja, det mulig. Jeg stiller sånne spørsmål. Men så vi får... Kaste oss I det, I en homogene felt. Og, eller, ikke plane flater. Det høres jo mer griset ut, sånn rent teknisk, og det generelt det jo det. Men det må ikke være det. Vi skal... identifisere en del spesialtilfeller der det ikke trenger å være så håpløst rent teknisk selv om vi har flater som ikke plan. Men la oss prøve bare å lage en liten illustrasjon av en ikke plan flate etter noe sånt som har en viss type kromning bare indikere med noen streker her for å prøve igjen indikere en form på flata som et eller annet krølla fremdeles avgrensa det poeng at den så den har fremdeles et identifiserbart areal men vi kan også ha da e-felt som på et sted peker sånn et annet sted kan det peke sånn en annen retning og et tredje sted kan det peke en tredje retning sånn at vi I prinsippet nå har felt som varierer kanskje både I retning og I størrelse på flata Og det da I det hele tatt mulig på et eller annet vis å definere fluks? Og det det, og vi som så veldig ofte I fysikken, så ender vi opp med en metodikk som involverer noe som blir et integral. Og her ikke noe unntak. Så det vi gjør da, det helt klassisk. Vi tar den her flata, så nå ikke plan. Men vi tenker at vi deler opp den I veldig mange små biter, altså vi lager et type veldig finmasket rutenett. Hvis man skjærer opp en ribbesvol I veldig mange fine ruter. For den som har erfaring med sånn, det ikke så lenge siden jul, så kanskje noen husker hvordan det tar en sånn veldig, veldig finmasket rutenett. Så selv om det som greia da, selv om den ribbesvolen ikke trenger å være plan, og det noe som regel ikke, men litt bolket til den. Så ideen nå at vi deler opp I så små biter, at hver av de biten tilnærmet plan. Så jo mindre en sånn bit av en flate jo mindre endrer jo formen på den flata seg over det lille arealet. Så det metodikken, det gjør vi først. Vi deler opp flata I mange små biter. Sånn strategi. Deler opp flaten I mange små biter. Der, og det en annen fordel, at flaten så liten at det feltet også kan antas å være homogent over den lille flata. For den liten nok, så rekker ikke feltet å endre seg mye over den lille flata. Så der feltet kan antas homogent innenfor hver enkelt bit og flaten plan også innenfor hver enkelt bit for det veldig, veldig nøyaktig her Så det vi da fokuserer på en lage en liten illustrasjon av en sånn liten bit. Så her har vi jo litt av rute. Her har vi en sånn enkelt bit her. Og så kan vi tenke oss at den lille flata, den må jo også ha en retning. Den lille, da nå det en lite plan. Så den har en n-vektor. Så finnes det, og selvfølgelig så har det da, så finnes det også et elektrisk felt som representerer feltet på akkurat det punktet. Vi har så plukket ut en liten sånn her bit da. Jeg tenker altså at vi tar denne her biten her, og tar den ned der. Og det greia. Hver enkelt, delt opp et veldig finmasket rutenett, hver enkelt rute, den så liten at den tenker vi oss kan ses på som et plan. Så hvis vi da kjenner normalvektoren til hver enkelt, det må vi sånn sett gjøre, vi må kjenne normalvektoren til hver enkelt lille rute, men da definerer den, det planet som den lille ruta består av. Og så må vi også kjenne arealet til den lille biten som jeg kaller for DA. Altså en bittelite, et lite areal. Og så må vi kjenne til det elektriske feltet i det punktet, eller innenfor det lille området som flata definerer. Og da, hvis vi antar det her da. Da vi jo faktisk tilbake til en problemstilling som vi akkurat har vært innom. Det altså et homogent felt som går igjennom et plan. Og hvis vi kjenner normalvektoren og feltvektoren og størrelsen på planet, så kan vi regne ut fluksen. Så Og I og med at planet såpass lite, det lite plan med størrelse DA, så sier vi at fluksen her også en, den blir heller ikke så stor, så vi kaller den for D phi, skal vi kalle det. Jeg skal bare skrive det på nytt. D phi. Jo, den, per definisjon, så var det lik det elektriske feltet ganger normalvektoren ganger størrelsen på altså tversnittsarealet til den flata det ja. Og det kan vi også skrive som e vektor ganger da vektor om vi vil der da vektor lik n vektor ganger da Det är bara det vi gör nu är att vi inte någon än och bara bruk akkurat samma metoden som vi så på mot slutet av förra timmen. Alltså det är hur den renar ut fluxen när vi har ett homogent fält genom ett plan. Det är bara att planen här är lite. Størrelsen på tvärsnittsarealet är DA. Så det är fluxen till vart enkelt punkt. Så det är fluxen genom var enkelt lille bit av flata. Men hur ska vi då finna den totala fluxen? Ja, då måste vi rätt och slett bara regna ut fluxen genom alla de små bitarna som flata består av på den måten där. Och så måste vi summera de bidragen till slut. För det är ingen av de flatorna som är överlappande, de är vid sidan av varandra. Så fluxen är totala fluxen, alltså hvis du tar tänker du ta två flator rätt vid sidan av varandra. Så två bitar rätt vid sidan av varandra så blir den totala fluxen genom bägge de två bitarna, det blir ju summan av fluxen genom bit 1 och fluxen genom bit 2. Hvis de ligger inte av varandra. Så hvis du har tänker att du har två sådana bitar inte av varandra så har du d phi 1 där och d phi 2 där så är totala fluxen d phi 1 plus d phi 2. För då summerar du mängden fältlinjer genom den plata med mängden fältlinjer genom den plata. Och det blir samma som att stryka ut den där och se på fältet totala fluxen genom hela den biten där. När du så länge flatan inte överlappar så kan du summera flux på den måten där. Det följer helt egentligen helt automatiskt. Det kan du se på det hvis fältet är homogent då så är det inget problem att finna ut av det. Hvis fältet är homogent och den är A och den är A och fältet är E här och E där. Och då får du E gånger A plus E gånger A. Och det blir samma som E gånger 2A. Det blir samma som att stryka ut den och se att det är en flate med ett areal 2A och ett fält E. Så det där det att summera fluxen är det är den måten du gör på hvis du har hvis du ska finna total flux genom ett större område. Så därför för att finna fluxen genom hela flatan så summerar vi över alla bitarna. Så. Hela flatan. Summerar upp över alla bitarna. Och det kan vi skriva upp då. På den måten här, phi e, alltså det är totala fluxen genom hela flata. Ja, det är summan av alla de här d phi. Och det är, hvis vi då skriver upp hur vi definierade fluxen så blir det e-vektor prick dA-vektor på var enkelt bit och så summerar vi över alla. Och det där är en tillnärmning så länge vi har ett finmaskat rutnät. Det här blir exakt riktigt i gränsen att det rutnätet här blir oändligt finmaskat. Så vi lagar fler och fler rutor mindre och mindre areal. Då blir tillnärmningen bättre och bättre. Nämligen att flata är helt plan och fältet är helt homogent över det lilla där över den lilla flata. Och hvis du tar den gränsen och då vet vi att per definition att summan går över till att bli ett integral. Så jag bara skriver sån i gränsen att var av de här DA:na går mot 0 så blir alltså fluxen blir istället för summan så skriver det som ett integraltecken d phi e. Och det vet vi att en sum blir ett integral i gränsen i gränsen att kan si at antall ledd vi summerer over blir uendelig store, og hver enkelt av leddene blir uendelig små, så går det over til å bli et integral. Så det her kan uttrykkes som integralet av e prikk dA, som også kan skrives som integral av e ganger cosinus til fi ganger dA. Og det en formell måte å skrive opp det her på. I det generelle tilfellet så jo det en formidabel jobb da. Fordi at den vinkelen mellom feltvektoren og flatnormalen, den kan jo endre seg nærmest kontinuerlig, så du må ha en måte å klare å regne ut det på. Altså, så det her en prinsippmåte. Det er sånn du i prinsippet gjør det. Men klart, skal du få til å gjøre det her i praksis, så må det her på en eller annen måte forenkles på et vis, eller så går det ikke. Og det her også, for å si det sånn, hvis du skal regne ut det her, dette et såkalt flate integral. Du ser det, for det elementet, den kan si variabelen som står bak d-en der, det ikke en x, det ikke bare en lengde. Det ikke en dx eller en dy eller en dz, det en da, altså det hele. Det integrasjonselementet, det et arealelement. Og derfor så blir det her noe som kalles et flat integral i stedet for et vanlig endimensionalt integral. Og det sånt som da må du ha matte valgfag siste året her for å begynne å regne på sånt. Og det anbefaler jeg selvfølgelig alle å ta. Det et utrolig artig fag. Ja, beste faget. Jeg har gått, det har ikke så mye relevans da, men jeg er fysiker, men jeg begynte her som student på elektro. Jeg har studert elektroingeniør her, var det jeg begynte med. Og det valgfag siste året i matte, det var det som gjorde at jeg bestemte meg for å gå videre og lære mye mer om basisen for deg. Så det synes jeg, det var det som virkelig trigget meg til å fortsette å studere videre. Det var det matte 3, eller hva det heter, matte 3 nå. Det faktisk. Der lærer du å regne på sånne flatintegral helt ordentlig. Det ville vært helt urimelig hvis jeg skulle forvente at vi kunne det. Så vi må få sånne integral over på en form som overkommelig å regne på. Stort sett, de tilfellene vi skal komme bort i, så blir det ikke integral i det hele tatt heller. Det blir bare rett og slett produkter av vanlige tall. Så det vi skal begrense oss til såpass spesielle situasjoner at det her blir helt overkommelig å regne på. Men det er veldig greit å ha, altså det er veldig greit å skjønne hva som egentlig ligger bak det integralet, det uttrykket som står der, at du skjønner i prinsipp hva du gjør for noe. Du må uansett ta en sånn flate, dele opp i mange små biter, og summere opp over alle bidragene. La oss se på et eksempel der vi faktisk kan regne ut et sånt integral uten at vi må bruke en eneste integrasjonsformel. Så det feltet vi skal nå ta for oss, det feltet rundt en punktladning. Det ikke homogent, da. Det sånn som stråler utover i alle retninger. Og vi skal heller ikke se på noe plan. Vi skal legge den flata vi skal se på, et kuleskall, som vi legger inn med sentrum i ladningen, den punktladningen som lager feltet. Så la oss se på det. Så, eksempel. Kuleskall rundt en punktladning. Så her har vi inhomogen felt, og vi har en ikke-plan flate. Så i prinsippet må vi bruke denne integrasjonsformalismen. Men la oss se på det her. Sånn ser det ut. Vi skal prøve å lage en figur som jeg tar utgangspunkt i noe som ligner på en sirkel i hvert fall. Ja, sånn cirka en sirkel. Det er en... Jeg tenker at ladningen ligger i tavleplanen her, i sentrum her. Så her har vi en ladning, Q. Og så legger vi et kuleskall rundt. Altså en kule, men altså det flata et kuleskall lukka rundt landingen. Så landingen i sentrum. Og den ringen cirkelen der da tvers, det som det skjæringen mellom kuleskallet og tavleplanet, så det den vi ser nå. Så egentlig kula ligger på en måte rundt delvis utenfor og delvis innenfor det tavleplanet der. Og så, men hva vet vi da om det elektriske feltet fra en sånn punktladning? Hvis denne her nå, hvis punktladningen tenkes å være større enn null, altså positiv, Q større enn null, jo, feltet, det vet vi, det peker jo rett utover. Så her har vi feltet. Så det peker rett utover. Så det har vi jo, vi har noenlunde koll på retningen på E-feltet. Men det har vi jo sånn sett på normalvektoren, fordi at normalvektoren til planet her, det ikke bare en da, for det en kule, så her finns det en normalvektor som på alle punkter på det kule skallet. Men hvis vi, for å gjøre litt sånn fargkoding, så hvis vi har en N-vektor der, og tegner opp N-vektoren i nærheten av de her feltvektorene som jeg tegner på, så er det faktisk sånn at på alle punkter på den flata her, på det kuleskallet, så er det faktisk slik at det elektriske feltet står eksakt vinkelrett på flata. For feltlinjene fra en punktladning peker rett utover. Kuleskallet er der kula, der skallet har sentrum i ladningen. Det står jo sånn sett vinkelrett på det elektriske feltet. Så på alle punkter på den flata der, så peker det elektriske feltet og normalvektoren nøyaktig i samme retning. Er dere med på det? Feltet gjennom kuleskallet. Bare se for deg kuleskallet rundt punktladningen som lager feltet. Se på feltet som stråler, som går igjennom hele det skallet. Feltet står rett står akkurat vinkelrett på det kuleskallet overalt. Og det er jo selvfølgelig normalvektoren, da, per definisjon. Normalvektoren på flata står eksakt vinkelrett på flata på, det punkt, på et hvert punkt. Så det er et første vesentlig poeng her, sånn nota bene nummer 1. E-vektor er parallell ved N-vektor overalt på kuleskallet. Og hvis vi nå tenker oss at det kuleskallet her har en radius som jeg kan kalle for lille r, så er det også sånn at vi har en NB2, et viktig poeng. Det er at styrken på det elektriske feltet er exakt den samme overalt på kuleskallet. Og hvorfor er det det? Jo, fordi at styrken på det elektriske feltet fra en punktladning, det kun avhengig av avstand fra punktladningen. Alle punkter på det kuleskallet der er i samme avstand R til ladningen. Så det er liksom nota bene 2. Feltet har samme styrke overalt på kuleskallet. Oi. Det ble veldig ivrig. Og det kan vi jo bare kan skrive opp en liten parentes her. E av R, ja, det er 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q over R i annen. Og i og med at den I og med at den avstanden den samme overalt på kuleskallet til sentrum, så feltstyrken akkurat den samme. Og akkurat de to faktumene der, de skal vi bruke til å gjøre den konkrete beregningen av fluksen. Nå skal vi prøve å regne, det det som hele bakgrunnen, vi skal prøve å regne fluksen gjennom det kuleskallet. Totale fluksen av det elektriske feltet gjennom det kuleskallet. Så la oss, vi kjører I veien ved og setter opp den her standardformelen, eller formalismen vi så på, integrale av e-vektor, prikk dA. Nå spør hvis det noen tvil der, hvis du lurer på den her, så det epsilon 0 som skal være, det den der permittivitetskonstanten. 1 over 4 pi epsilon 0 ganger q over r I an. Så fluksen, e prikk dA. Ja, hva det elektriske feltet? Jo, 1 over 4 pi epsilon 0 ganger q over r I an. Og så det, må vi gange med normalvektoren da, på et hvert punkt. Og så må vi gange med den her dA-vektoren, som var normalvektoren til planet ganger størrelsen på flatelementet dA. Og nå, det som står inne I integraltegnet, det nå, sant, det et eller annet, sant, det representerer en liten bit på den overflata, et eller annet sted på kuleskallet. Men det som så flott da, med akkurat det uttrykket der, det at, og det derfor jeg skriver de to n-vektorene helt like også. Det ikke en n1-vektor, en n2-vektor. Den første n-vektoren, det indikerer retningen på det elektriske feltet, på det punktet. Den andre n-vektoren der indikerer retningen på flatnormalen på flata. Men de to vektorene der identisk like, I og med at feltet peker I nøyaktig samme retning som normalvektoren til planet overalt på hele flata. Så det det på en måte, uansett hvor vi så blir produktet av de to vektorene der 1. To vektorer som lengde 1, og som peker I samme retning, skalarprodukt av to vektorer, lengden av den ene gang lengden av den andre, gang kosinus av vinkelen mellom dem. Så lengden av den ene 1, lengden av den andre 1, vinkelen mellom 0, kosinus til 0 1. Så 1 ganger 1 ganger 1, som lik 1. Så den her beregningen der, de vektorene forsvinner. Og det som så flott her også, jo at vi kan trekke den her, alt som står foran de her n-vektorene, kan vi trekke utenfor integraltegnet, fordi at r-en den samme overalt. Så den konstant for hele den beregningen. Så la oss fortsette med det på neste side. Så det blir altså lik en over 4 pi epsilon 0 ganger q over r I an, og jeg trekker det utenfor integraltegnet, og det eneste som står at inni integraltegnet integrale over alle de flate elementene. Og hva I all verden blir det da? Hvis vi tenker oss rent fysisk, hva betyr det som står inne I integraltegnet? Integrale av dA, det ikke noe annet enn å summere arealene av alle de små flate elementene som kula består av. Og hva blir nå det da?
A.
Svaret var A. Og hva A for et kuleskall? Ja, og det Jo, jeg spør deg. Det ikke sikkert jeg får noe svar, men jeg spørte det. Ja. 2 pi r, det omkretsen av en cirkel. Vad är areal av vad är areal av kuleskala? Det är någon som kan det, det måste huska. 4 pi, nu är vi in på något med och så r arean ja. 4 pi arean. Tack så bra. Så hela det integral av det betyder det måste ju bara bli totala arealet av kuleskala. Så 1 över 4 pi epsilon 0 gånger q över arean. Och så må vi gange med 4 pi och den samma r:en, lilla r:an för det är radiusen till kuleskalet. Och då folkens, då är det på tide att börja förkorta så det verkligen står efter det. För här har vi ting som går att förenkla. 4 pi där går mot 4 pi. R:an där går mot r:an där. Och det vi ender upp med är rätt och slett lik q över epsilon 0. Laddningen q del på en konstant. Och det är ju det var ett lite speciellt resultat. Här har vi en tillsynelatende jättekomplicerad förening som är ett inhomogent elektriskt fält över ett flate som inte är plan I det hela. Något som ser ut som ett grisete flatintegral så ändrar upp med att bara bli ett produkt av fältstyrken med gånger så det är fält gånger areal faktiskt. Fältstyrken gånger arealet. Det är det vi ändrar upp med. Ändrar upp med samma uttryck som för ett homogent fält. Men det är inte därför alltså det är ju inte det men det är på grund av att fältet är så symmetriskt I förhållande till den flata som vi har med att göra. Så fluxen så kan skriva detta är alltså fluxen genom det här kuleskalet. Enaste fluxen är avhängig av är laddningen på insidan. Och så bara den konstanten epsilon 0 som är en naturkonstant. Helt oavhängig av radiusen på kuleskalet. Så om vi lägger det kuleskalet in rätt vid laddningen eller om vi lägger den långt undan så är den totala fluxen exakt den samma. Och det kan du sånt sett tänka dig, hvis en börjar tänka lite, är det så helt orimligt? För att fältlinjerna från en punktladdning är ju såna strålar som pekar ut över alla riktningar. Det blir inte fler eller färre av dem hvis vi tar den kuleskalle. Tänker du se på det som en ballong där som vi kan blåsa upp eller ta ner. Det blir det samma antal fältlinjer som passerar genom den platta för den är lucka och omkransad fullständigt. Så den platta här den täller upp alla fältlinjer som går ut från den punktladdningen. Så det som kan ändra här är att du ändrar på laddningen. Hvis du ändrar styrken på laddningen så får du ändra fluxen. Då får du tättare med alltså ändrar du styrken på laddningen så får du starkare fält. Du måste få på något sätt tättare med fältlinjer om du vill. Men det är helt oavhängigt av radiusen. Så låt oss bara notera upp de här de punkterna. Fluxen är kun avhängig av störelsen på punktladdningen Q. Och den är helt oavhängig av radien till kuleskalle. Så fluxen är oavhängig av radien R till kuleskalle. Och det kan vi illustrerar raskt vi också se på ett kjapt ett raskt tallexempel så att den nu har vi en laddning en punktladdning som är 3 så säger vi mikrokolomb och så 3 gånger 10 minus 6 kolomb och så lägger vi in en flate ett kuleskal med en radius 0,20 meter. Vad blir fluxen? Pi är q på epsilon 0 så 3,0 mikrokolomb dele på 8,85 ganger 10 oppe I minus 12. Coulombian på Newton meter jan. Og det her, hvis du regner ut det her, så får du noe sånt som cirka 3,4 ganger 10 opphøyd I 5. Newton meter jan per kolomb. Som vi ser, banal sånn sett illustrasjon, da, men du ser at radien her inngår ikke I det hele tatt I beregningen. Så jeg kunne ta radien her 10 cm, altså 0,10 meter, om det 100 kilometer, 1 nanometer, det har ingenting å si. Totalfluksen gjennom flata blir eksakt den samme. Og da kan du spørre seg, det her tilfeldig at vi fluksen gjennom denne her blir bare dette litt avhengig av størrelsen på landingen innenfor flata? Og det svaret jo selvfølgelig da, at nei, det ikke tilfeldig. Og det skal vi... Og nå vi egentlig kommet til det punktet at vi rett ved å kunne definere Gauss' lov. Gauss' lov I bunn og grunn en generalisering av akkurat det resultatet her. Så det Gauss' lov sier at uansett hva slags flate jeg hadde lagt inn rundt den ladningen her, så hadde det fluksintegralet endt opp med å bli Q over epsilon 0. Så vi viste det nå I et spesialtilfelle, men alle mulige flater rundt den ville gitt akkurat samme svar. Det skal vi innom neste gang, så vi straks I ferd med å avslutte. Men spørsmål? Vilkårlig tabell. Og den definerte vi, den epsilon 0 definerte vi aller første timen. Så, ja. Men det bare å slå opp igjen. Akkurat det en tabellstørrelse. Den definert som en, ja, kolomkonstanten det samme som 1 over 4 pi epsilon 0. Så du kan regne ut fra kolomkonstanten hvis du vil. Men det der... Det bare en konstant, det. Den er fast, det en naturkonstant. Så den, som sagt, vi definerte den første timen.
Du snakker om formboka og Haugans-formboka.
Ja, det står I Haugans, for eksempel. Det en av de sentrale... Dette tabelloppslag, altså. Yes? Vi har en cirka 5 minutter, men jeg har egentlig... Vi var egentlig ferdige med det jeg tenkte jeg skulle si I dag, så... Hvis det noen som vil bruke litt tid på å posisjonere seg foran en TV til 10 kilometer, så det fritt fram. Vi fortsetter med det. Gauss, det å introdusere Gauss' lov, som rett I forlengelsen av dette blir tema for neste gang. Som, spørsmål om dere får oblig denne uka her? Ja, jeg legger den ut enten onsdag eller torsdag, med frist på en drøy uke. Oppgaveteksten ligger allerede ute, så det bare flervagstesten som jeg åpner I løpet av uka. Så det har jeg uke cirka.